Gut bis auf Trocken. Liebes Gute. Народне правлице. Бери на мих, Юрий Сиша.
Avstrijska narodna pravljica Revni in bogati brat. Nekoč sta živele dva brata. Eden je bil reven in eden bogat. Ko se je približal božični čas, je revež, ki se ni zmogel preživljati svojo čevljarsko obrtjo, rekel svoji ženi: k bratu bom stopil in ga poprosil za dar, da nama vsaj za praznike ne bo treba stradati.
Stori, kakor misliš,
je nasajeno odvrnila žena.
Tistemu skopuhu se nihče ne smili.
Vendar revež tokrat ni prosil za manj. Brat mu je podaril prekajeno svinsko nogo, zraven pa je zagotrnjal: ne, tu imaš, in zdaj se mi poberi k vragu. Revni čevljar je to vzel dobesedno. Ni se vrnil domov, ampak je ubral pot v pekel. Peklenski vratar mu je rekel:
za to svinsko taco dobiš mirnik denarja, manj ti vragi že ne bodo dali. Toda toliko nikakor ne boš mogel odnesti. Raje zahtevaj nekaj drugega.
Kaj naj zahtevam? Je vprašal revež.
Notri imajo star kurnik in v tistem kurniku je petelin, tega boš zlahka odnesel. Ne bodo ti ga hoteli dati, tepli te bodo. Če le ne boš odnehal, pa vseeno dobiš petelina, ker te ne smejo ne ubiti, ne zadržati. Morajo ti dati, kar boš zahteval.
Ko je možak stopil v pekel in so vragi zagledali svinsko nogo, so mu dobro stvar koji strgali iz roke in jo razčesali na koščke. Vrniti pa mu je potem seveda niso mogli. Zato so ga vprašali, kaj hoče za njo, koliko denarja zahteva.
Denarja sploh nočem nobenega, je odvrnil. Dajte mi samo stari kurnik, v katerem sedi petelin.
Komaj so to zaslišali, so znova planili po njem in ga pošteno premikastili. Toda ker se le ni dal ustrahovati, so mu nazadnje morali pustiti kurnik s petelinom vred. S kurnikom na hrbtu je čevljar prišel nazaj k peklenskemu vratarju.
Najprej so me tukaj premlatili, je potožil. Ko pridem domov, pa se me bo še žena lotila z metlo, ker nisem prinesel nič za jest.
To se ti ne bo zgodilo, je odvrnil vratar. Ujemi petelina in ga daj iz kurnika, ti bom nekaj pokazal.
Vratar je na to petelina s prstom udaril po repu in že je petelin izpustil tolar.
Wow, ni slabo,
je menil revni čevljar in še sam petelina brž večkrat udaril po repu. Ves vesel, da je končno le prišel do denarja, se je čevljar spotoma ustavil v gostilni. Ko se je razvedelo, da vsem daje za pijačo, se je tam v hipu nabralo veliko ljudi. Čevljar je postavil petelina na mizo in tako urno mahal po njegovem repu, da se je kar bliskalo, ko so padali tolarji.
Krčmar pa je na stežaj odpiral oči in pomislil, da ta živalca tudi za ne bi bila slaba.
Veš kaj, je rekel gostaču, če bi bil jaz v tvoji koži nocoj s tem petelinom, ne bi hodil domov. Lahko padeš. Kurnik se ti razbije, petelin ti pa uide. Čez noč, daj, ostani pri meni. Tudi zjutraj še vse dohitiš.
Ja, pravzaprav sploh ni neumno, si je mislil čevljar. Res se ne bom zdaj po noči zaletaval okoli.
Toda krčmar, ta falot, je imel do pike enakega petelina, rodrlanca, in tega je prav potihem zamenjal za čevljarjevega. Čevljar pa je zjutraj, nič hudega sluteč, vzel kurnik s petelinom vred in pohitel domov.
Žena!
Je vzkliknil brž, ko je prišel domov.
Zdaj sva pa tudi midva bogata!
Kaj ti je že spet?
Je jezno vprašala žena.
Kakšno žverco si privlekel?
Le čakaj, takoj boš videla.
Potegnil je petelina iz kurnika, postavil ga je na mizo in ga udaril po repu.
toda namesto tolarja je dol padel mehek kupček in žena je spet prijela za metlo.
Petelina, mi boš takoj odnesel nazaj tja, kjer si ga dobil,
je jezno zavpila. In čevljar se je ves poklapan vrnil k vragom.
Oho, si že spet tukaj,
je vprašal peklenski vratar.
Kaj hočeš?
S petelinom ni nič, vračam ga.
Boš zahteval pa kaj drugega.
Kaj naj zahtevam,
je vprašal revni čevljar.
Pazi, notri imajo staro mizico, zadaj v kotu stoji. Zahtevaj to mizico, ni tako težka. Pod pazduho jo lahko odneseš.
No, to bo spet nekaj,
je menil revež, kaj ti pomislil je na batine, ki jih je moral pospraviti prvič.
Seveda boš moral nekaj malega še prenesti,
je rekel čuvaj pekla.
Toda dlje, kakor 3 ure, te ne morejo obdržati v peklu. Potem te morajo izpustiti.
In čista resnica, brško je revež vragom povedal, kaj bi rad, je kakor dež padlo po njem, ker pa ni preklical svoje želje, so mu nazadnje morali dati mizico. Zunaj je čevljar rekel vratarju,
pa sem tukaj s to mizico, samo kaj bom pa zdaj z njo?
Le pazi, je menil vratar, mizico postavi. 3krat potrkaj po njej in reci, mizica, pogrni se mi s tem in onim. Kar povej, kaj bi zdaj le hudo rad.
O, vina, kruha, slanine in narezek.
Zaželene jedi so v hipu stale na mizi in oba sta si pošteno privoščila. Na poti domov je čevljar brez pomisleka zavil v isto gostilno. V izbi je postavil svojo mizico in naklepal kup jedače in pijače. Vsi so grozansko lokali. Naposled je krčmar dejal, naj mož prenoči pri njem. Spotoma v temi še ki pade in razbije mizico. Revež se je dal preslepiti. Ostal je pri krčmarju in ni sploh nič opazil, ko mu je ta mizico spet zamenjal za čisto navadno. Naslednjega jutra je prišel domov. Napačno mizico je zanesel v sobo in rekel, žena, žena, zdaj pa imava vse. Od danes ti ne bo več treba kuhati. Nobenih daru ne boš potrebovala, da bi zakurila v štedilniku. Pa še marsi česa ti ne bo treba. Poslej bova živela kot grofa. Vendar ga je kmalu minilo veselje. Kaj ti naj je še tako trkal po mizici, prikazala se ni ne jed, ne pijača. Žena pa je jezno zgrabila metlo in zavpila,
a si mi že spet privlekel nekakšno ropotijo, glej, da se mi pobereš, odrini svojo šaro vred, kar tja pojdi z njo, kjer si jo vzel.
Čevljar se je pobito že spet odpravil na pot in mizico odnesel nazaj. Pri peklenskih vratih je rekel,
poslušaj, že spet sem tukaj. Ta mizica ne dela.
Vratar pa je takoj opazil, da je to druga mizica.
Pazi, je rekel. Enkrat te še lahko spustim noter. Četrtič pa ne več.
Ja, in kaj naj zdaj zahtevam?
Denarja ne moreš zahtevati, ker ga ne bi mogel odnesti. Ampak tam zadaj, na čisto zadnjem oknu visi na zarjavelem žeblju stara torba za naboje. To torbo naj ti dajo. Seveda boš moral marsikaj pretrpeti. Toda če le ne boš odnehal, ti je ne morejo odreči.
Čevljar na to ubere korak naravnost v pekel in zahteva torbo za naboje.
Vragi so razjarjeno planili po njem in ga večkrat zbili po tleh. On pa ni popustil. Drzno je govoril, sem s torbo, sem s torbo. In čez nekaj časa jo je res tudi dobil.
In zunaj rekel vratarju,
doma, joj, doma jo bom šele skupil.
Ni res, je odvrnil vratar. Najprej pojdi k krčmarju, ki ti je zamenjal petelina in mizico. Potem zahtevaj od njega, naj ti vrne tvojo last. Drugače boš takoj poklical 10 vojakov.
Tu notri, je toliko vojske, da ti sonce zatemni.
Kaj pa da sta najprej poskusila?
trikrat sta potrkala na torbo in že pri koraka prednju cela kompanija.
Takoj nazaj v torbo,
je rekel vratar in že so bili vojaki spet notri.
Oh,
je pomislil čevljar.
Zdaj gre pa bolj gladko
in se je urno odpravil.
Krčmar, sem z rečmi, ki si mi jih zamenjal.
Kaj bi rad? Si znorov ali kaj?
Trije možje brž iz torbe in krepko ga premikastite.
V hipu so ven skočili trije vojaki in falota pretepli, da so pokale kosti.
Če ti je premalo, jih pride še enkrat toliko zraven.
S temi besedami je čevljar krčmarja koj spravil na noge. V dve gube zvit je odšepal in brž prinesel ukradeno blago.
Zdaj pa takoj nazaj v torbo.
Samo nekaj mož naj mi pomaga nositi, je vzkliknil revež in se svojimi pomagači napotil domov. Doma je vojakom ukazal, naj izginejo v torbo. Svoje dragocenosti je sam odnesel v hišo.
Žena, je veselo zaklical, od danes pa res imava vse, kar potrebujeva, vse.
Že spet si mi privlekel nekakšno šaro, le čakaj,
se je razjezila žena in zgrabila metlo. Ko pa je mož brž poklical dva vojaka iz torbe, se je žena nemalo začudila in takoj nehala rogoviliti. Posihmal je pri čevljarjevih vladala blaginja. Ne njemu, ne ženi, ni bilo več treba skrbeti za denar in kruh. A ker sta sama dolgo živela v pomankanju, sta hotela tudi drugim kaj privoščiti. Dala sta zgraditi plesno dvorano in povabila revne ljudi na jedačo, na pijačo in na ples. In po tistem, hoj, so često tako veseljačili, da je novica o tem prodrla do kralja. Kralj je takoj sestavil pismo, v katerem je prepovedal to brezskrbno početje, prej tako revni čevljar, pa se je zdaj počutil tako močnega, da je kralju napovedal vojno. In ko je prikorakala kraljeva vojska, je šel nasproti sam svojo torbo za naboje. Potem je nenadoma poklical svojo vojsko in ko so začeli pokati streli, so padali samo kraljevi vojščaki. Naših ni mogla raniti nobena krogla. Kralj je moral prav hitro zabrenkati na druge strune in se je kmalu pobotal svojim nasprotnikom. Z njegovo pomočjo se mu je celo posrečilo osvojiti sosednjo deželo, toda po tistem se je v hiši veselja spet burno jedlo, pilo in plesalo.
Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe.